Carnaval, llévate mi tristeza. Carnaval, llévate mi tristeza. El amor que yo quería llegó y estoy de fiesta. El amor que yo quería llegó y estoy de fiesta.
As parroquias de Goberno Ansemar e Valmonte, de Castro de Rei, no Val de Francos, quentan motores para celebrar o entroido deste ano 2026 que, como cada ano, conta con moitísima ou contará con moitísima participación. Está promovido dende a Asociación Cultural Val de Francos e hoxe queremos falar con eles. Ana Canto está ao teléfono. Que tal, Ana? Saúdos, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde.
Ana, estamos a unha semana prácticamente de revivir un dos momentos do ano máis agardados pola veciñanza no Campo de Carril, que se vai encher de core de música. Contanos como van os preparativos.
Bueno, os preparativos van ben. Este ano, pois, ha de haber que arrimarlle moito lume, porque cansa algo tempo. Que senón, non sei como vai ser.
Pero bueno, hai que decir que aí sempre organizades todo baixo carpa, quero decir
sí,
que tampouco
sí,
non
sí,
nos
sí.
vamos a mollar, por eso non hai problema, non?
A xente pode vir tranquila que non hai ningún problema de que se mollinha. Temos 7 cuartos de carpa, gracias ao Concello, que colabora sempre,
sí.
E vamos a estar todos ao abrigo.
E unha cuestión, Ana, porque o pasado venres tamén se celebraba un acto moi emotivo aquí na Deputación Provincial de Lugo para render homenaxe ás raíces deste entroido do Val de Francos, lembrando a dúas figuras que foron claves, Xosé Manuel Carballo e Edelmiro García. Que papel tiveron eles na recuperación deste entroido?
Pois mira, o papel de Xosé Manuel, pois os primeiros anos que o fixemos foi un auténtico colaborador, fixemos un libriño de media dúcia de escritores e ao entroido, fixéramos a presentación en un Ansemar, no Campo do Carril, e ele despois pues, axudou sempre en facer a sentencia do entroido e tamén axudar, bueno, a rapazar os sermos e sempre colaborou en todo o que nos facía falta. E Adelmiro, pues, era meu sogro e sempre foi que fixo pues, a maioría dos anos o sermo. E quitao 2 anos ou así que fixera Serafín de Tito, e despois Salvador de Aguiar, que tamén despois juntábanse todos, e facían entre todos, pero despois, pois, a imensa maioría dos anos fixo é de Almiro. E pois é unha das cousas máis importantes do carnaval que temos, para a xente gostele moito o sermón, porque fala de todas as cousas que aconteceron, pois, aquí nos pueblos de cerca, que exagerámonos un pouco, pero depois, claro, a xente queda pensando, pois era aquel, pois foi, pasou de outro e tal, entonces é o bonito. Entón,
claro.
Foron dúas personas moi importantes po entroido.
Uh-huh.
E tamén iba a ser o homenaje tamén a Vizoso, pero non puido asistir a familia porque están fora. Vizoso foi o que nos fixo o cartel do entroido, que é unha auténtica reliquia no ano 93.
Sí.
Que incluso ano pasado, pois, por medio de Vicepresidencia de Diputación, volveremos a
editalo, non? Volveu a salir ese cartel, se reeditaba, sí. Maravilloso,
sí.
Non?
Ajá. É un cartel precioso.
Claro.
Entón, bueno, pois, de fallecer, pois, fai ahora un ano. E, bueno, pois, un xente importante que ten que existir.
Claro, para o que nunca estivo neste entroido do Val de Francos, cales son as características? Xa fixeches unha pequena alusión ao que é o sermón, o xuízo, tamén hai a queima do entroido. Fálanos un pouco de todo isto, porque claro, o tema do sermón é do máis agardado, porque aí, tal e como apuntabas, Ana, todos os dimes e diretes, todos os cotilleos, todas as noticias importantes que ao longo do ano se produciron, todo eso se recolle nese sermón, non?
Sí, sí, claro. Entonces, pois, como falas de xente cercana, pois a xente gusta. Casi sempre nombramos a 2 ou 3 porque lles encanta. Se non salen no sermón, pois non, xa non quedan contentos. Entón, xa, este ano coñeces mal, tal. Entón, pois, a xente está moi pendiente, despois, pois, falamos, pois, de cousas que pasan no concello, que a veces son, non cheguen a ser todo certas, exageramos un pouco.
Sí.
Bueno, en toda a política nacional, bueno, incluso do mundo, este ano toca tamén, claro, podia ser menys, a Putin, a...
Donald Trump, claro.
Donald Trump, sí. Toque lles algo a todos.
Claro, pero bueno, que o que máis lle chama a atención aos asistentes é pues esas novas que son un poquinho máis locais, ¿no? Por así decir, o que está pasando aí no municipio. Non sei, ponnos un exemplo.
A ver, resulta que houve aquí tres embarazadas aquí nun barrio. Entón, claro, empezou a correr o conto que había tres embarazadas, que había tres embarazadas, pero pues, resulta que ao final... fora, bueno, un cadelinho pequeno que fora a vinhar ao barrio e embarazar a tres cadelinhos.
Ah.
O sermão disse, é assim sair deste pueblo, nestas semanas passadas, aí no barrio do Carril, apareceram tres preñadas. Segundo se informaram, parece que as afectadas, segundo todos os indícios, sei que foram enganadas. Agora estão pensando em poderlo capturar e levá-lo ao veterinário para ver se podem capar. Pero para poder facer eso, primeiro hai que pensar e hai que falar co dueño que é Don Pedro de Semar. Entón, bueno, pues andábamos uns días sí. Con eso, e a xente, claro. Pois, quen será, quen será?
Quen será o dono do can, claro, bueno, porque... o que non falte
primero humor. Primeiro era ver quen eran as embarazadas, porque dicían, pero se non hai rapazas en tempo de...
Claro.
De procrear, quen van ser, se si non pode
resulta
ser.
Que non eran rapazas, que eran 13 cadelas, non? Bueno, pois,
claro.
Aí bueno,
este ano,
sí.
Pois, tamén que tocou bastante a Julio Iglesias.
A Julio, claro. Home, claro, sí. Aí para todos, para dar e tomar neste entroido do Valde Francos.
Sí, sí, sí.
Fálanos das actividades que tedes prevista, porque xa arrancades pola tardiña, e, bueno, que a cousa se vai estender bastante, non?
Mira, empezaremos sobre las 4:30 con a actuación dos baluros, como sempre, e os cantos da balura, que é unha actuación dentro do programa Tradigalo da área da Diputación de Lugo de Vicepresidencia, do programa Tradigalo. E despois, pois, ás 5 actuará o grupo de Cano, que é un grupo asturiano, que tamén gusta moito a xente. E sobre das 6:30 teremos o sermón, e seguidamente a queima do entroido, que tamén, bueno, pues temos unha sesión de pirotecnia de este país, que tamén, bueno, gostei moito a xente, facemos algo diferente, que é unhas ruedas, é disso.
Uh-huh.
E despois, pois, teremos a presentación dun gusto de rural, un rural de gusto da Presidencia da Diputación de Áreas de Rural e Cultura e Mocidade, que é unha degustación gratuita de produtos das razas autóctonas galegas, de galinha de Mos, porco celta,
sí.
De raza de vacú liliá. E temos posto de venda de fillogas elaborada polas fillogueiras de Moimenta.
Uh-huh.
E depois teremos a Panamá a Ban, e teremos un sorteo de agasallos, como há sempre. Fin de festa com de Cano e Panamá a Ban.
Menudo festón.
Teremos unha carpa gigante, porque sí. temos tamén... hinchables e touro mecánico, globo fresco, pleno pintacaras e todo isso. Tamén gratuito para todos os nenos, que tamén é patrocinado pola vicepresidente da Diputación.
Vamos, que un festón por todo alto, sí, señor. Goberno Ansemar e Valmonte aí en Castro de Rei que se visten de entroido o vindeiro martes, en día 17. Pero vamos, que recibides a xente de outras parroquias e incluso de outros municipios, non, Ana?
Sí, veñen de todas partes. Incluso o ano pasado viñeron de San Xenxo e de... Porque Vaya. Dixeron que andaban recorrendo na familia, que cada ano iban a un sitio diferente, aquí iban a entroidos tradicionales, que sí. Nos gustaban os, bueno, os típicos desfiles de entroido, non? É un carnaval tradicional de toda a vida, desde que ainda a xente pues, colle cazo trapos, disfrazase de calquera cousa, de velho, de pescador, de ganadero, de sabe? Non son os típicos traxes que te quedas ali co... Claro, con os brazos cruzados mirando que en pasa.
Claro.
O noso entroido participa todo o mundo, porque igual van os faraleiros a ver de talle co saco que leva dentro palla con farinha, cambie sin darse de cuenta, entón ten que defenderse.
Claro.
Quer dicir que pois participamos toda a xente, sabes?
Sí. Maravilloso poder recuperar estos entroidos tradicionais que se facían hai tempo, pero que pouquiño a pouco tenderon a desaparecer e sempre hai colectivos como o voso, esta asociación cultural do Valde Francos que, bueno, pues están loitando para que estas tradicións permanezan no tempo e os máis novos tamén as coñezan, non? Pois todo isto o día 17, por certo, que tedes mañan a presentación, non? No Castro de Viladonga.
Claro.
Sí.
Temos mañan a presentación no Castro de Viladonga, que bueno, vamos, van vir do Consello, o alcalde, van ter unha diputación, a máis da Xunta, e, bueno, das razas autóctonas, filogueiras e todo isto, pois xuntámonos no castro de Viladonga, que é un paraíso que temos aquí no noso val,
sí.
Bueno, levaremos un chocolate, levaremos unhas orellas de unhas rosquillas para invitar a todo o mundo que vai, pasamos un momento, levaremos o antroido xa para que deixa o ambiente por aí.
Claro.
Bueno, pasaremos un ratinho agradable ali, quedan invitados todos os que queiran asistir sobre as 5:30 PM no castro de Viladonga. Ali nos veremos. E agradecese, pois, a participación, porque
claro,
sempre, cando estás, pois, tanto tempo traballando, porque o antroido é unha cousa que dá, pois, bastante traballo,
sí,
pois, claro, o que máis agradeces é que a xente participe e acuda, porque senón un par dices, pá, espera, para que non fago?
Claro. Pero
non, neso temos moita suerte, que a xente sempre colabora, o sea, todo o mundo, todos os vecinos, é do redor, non só os vecinos do Val de Franco, todo o mundo colabora, e aportando, bueno, donativos, casi que non nos conocen de nada, pois a xente colabora con todo, todas as administracións, todas as casas comerciales, todo o mundo.
E o entroido do Val de Franco, o vindeiro 17, o vindeiro martes de carnaval, martes de entroido, vai a vestirse de festa, pero a presentación será mañá pola tarde aí no castro de Viladonga. Ana Canto, dende a Asociación Cultural Val de Franco, grazas por estar con nós e feliz entroido.
Gracias a vos.